Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp və Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşitəcəyik? Əsas olan qrup yaratmaq deyil, əsas böyük dövlətlərin ortaya qoyduğu siyasi iradədir. Bunu azərbaycanlı ekspertlər deyir. Aprelin 14-də İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı yanında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı təmas qrupu yaradılacaq. V1 kodlu Azərbaycan rəsmisi kimdir? Azərbaycan neftinin sirlərini xaricilərə kim ötürüb? Avstraliya qəzetlərində Azərbaycanın neft sənayesində dövlət sirlərinin əcnəbilərə ötürülməsinə dair sensasiyalı iddialar var. Pambığın qiyməti 8 qəpik qalxdı. Kilosu 50 qəpik olan pambıqdan kəndlinin və dövlətin cibinə nə çatacaq? Azadlıq Live-da günün sualı isə cəbhə bölgəsindən gələn məlumatlarla bağlıdır. Onlar reallığı sizcə nə dərəcədə əks etdirir? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra. Hələlik Azadlıq Live-da xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Dağlıq Qarabağdakı son hadisələr göstərdi ki, status-quo bundan sonra saxlanılabilməz danışıqların bərpa edilməsi, düşmənçiliyə son qoyulması və atəşkəs rejiminin qorunması üçün birgə səylər vacibdir. Bunu Avropa Birliyinin xarici siyasət məsələləri üzrə rəsmisi Federica Mogherini Avropa Parlamentinin sessiyasında çıxış edərkən deyib. Turanın məlumatına görə o qeyd edib ki, bu yaxınlarda Bakı və Yerevana səfəri zamanı bu münaqişəni müzakirə edib. Mogherini bildirib ki, Brüssel ATƏT-in Minsk qrupunun səylərini dəstəkləyir. Qeyd edək ki, bu günlərdə Dağlıq Qarabağda gedən döyüşlərdə hər iki tərəfdən onlarla adam ölüb. Bir neçə gündən sonra tərəflər arasında atəşkəs rejimi bərpa olunub. Fitch Rating agentliyinin məlumatına görə Azərbaycanda iqtisadi artım yalnız neftin bareli azı 35-40 dollar səviyyəsində olanda mümkündür. Agentlik 2016-cı ildə Azərbaycanda 3,3% iqtisadi geriləmə olacağını və nəticədə bank aktivlərinin keyfiyyətinin pisləşəcəyini bildirib. 2017-2018-ci illərdə ümumdaxili məhsul 1,4% artacaq, amma inflyasiya 2 rəqəmli olacaq. Qeyri neft sektoruna manat möhkəmlənən zaman kiçik artım baş verəcək, amma manata etimadın artması üçün hökumət ciddi işlər görməlidir, deyə agentliyin hesabatında məlumatında bildirilir. Hazırda Azərbaycan neftinin bir bareli 40 dollardan yuxarıdır, bundan əvvəl isə neftin bareli 30 dollardan da düşmüşdü. Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həmməruzəsi Stefan Şinnik qadın koloniyasında Xədicə İsmaila baş çəkib. Turxan Kərimovun məlumatında.
Bu barədə Stefan Şinnakın qurumun rəsmi saytında yerləşdirilən bəyanatında bildirilir. O, aprelin 6-dan 8-nə kimi Azərbaycanda səfərdə olub. Səfər zamanı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Parlamentin sədri, Konstitusiya Məhkəməsinin sədri, Baş Prokuror, Ombudsman, Ədliyyə Naziri və Vətəndaş Cəmiyyətinin nümayəndələri ilə görüşüb. Stefan Şinnak həmçinin qadın koloniyasında Xədicə İsmailə baş çəkib və bu yaxınlarda azadlığa buraxılan İntiqam Əliyev, Tofiq Yaqublu, Rəşadət Axundov, Leyla Yunus və Arif Yunuslarla da görüşüb. O, bu vəzifəyə 2015-ci ilin dekabrında seçilib. Xədicə İsmail isə 2014-cü il dekabrın 5-də həbs edilib. Mənimsəmə, qanunsuz sahibkarlıq, vecdən yayma və vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə maddələri ilə 7 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. O, bütün ittihamları rədd edir və həbsinin fəaliyyətlə bağlı olduğunu bildirir. Amnesty International təşkilatı Xədicə İsmaili vicdan məhbusu kimi tanıyır. Azərbaycan hakimiyyəti isə ölkədə heç bir siyasi və vicdan məhbusunun olmadığını bildirir.
Xəbərləri davam etdirir. Aprelin 13-də Suriyada parlament seçkiləri keçirilir. 250 yerlik parlament uğrunda təxminən 3500 namizəd mübarizə aparır. Hökumətin nəzarətində olan ərazilərdə 7300 seçki məntəqəsi fəaliyyət göstərir. Müxalifət seçkini boykot edir. Hökumət seçkinin qanuni olduğunu və hər 4 ildən bir ölkədə seçki keçirildiyini bəyan edib. Aprelin 13-də isə Cenevrədə BMT-nin vasitəçiliyi ilə Suriya ilə bağlı sülh danışıqlarının növbəti mərhələsi başlayıb. Məqsəd Suriyada keçid hökuməti yaratmaqdır. başlamaqdır. Amma ölkədə gərginliyin artması danışıqların uğurlu olacağını sual altında qoyur. Hazırda Hələf vilayətində ağır döyüşlər gedir. Suriyada bugünkü seçkilərdə məqsəd ölkədə hər hansı bir siyasi və ya hüquqi boşluğa yol verilməməsindən irəli gəlir. Bunu aprelin 13-də Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov aprelin 13-də Moskvada keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.
Есть уже понимание, что итогом этого политического процесса должна быть новая конституция.
Artıq anlaşma var ki, siyasi prosesin nəticəsi olaraq Suriyada yeni konstitusiya olmalı və bunun əsasında vaxtından əvvəl yeni seçki keçirilməlidir. Amma hələlik bu baş vermədiyindən Suriyada hüquqi və icraçı hakimiyyətdə heç bir boşluğa yol verilməməlidir. Bugünkü seçki də məhz hər hansı bir boşluğa yol verilməməsindən irəli gəlir və biz bu seçkilərə məhz bu cür yanaşırıq.
Призваны сыграть сегодняшние выборы именно так мы к ним относимся.
Lavrov həmçinin qeyd edib ki, o ki qaldı Suriya ilə bağlı sülh prosesində biz həm hökumət, həm də müxalifətlə işləyirik, amma bizim qərb tərəfdaşlarımız hökumətlə heç bir əlaqəyə girmək istəmir. Panamadakı Mossack Fonseca hüquq firmasının ofisində axtarış aparılıb. Bu günlərdə bu şirkətdən sızan 12 milyona yaxın sənəd tanınmış şəxslərin öz sərvətlərini ofşor şirkətlərdə saxladığını üzə çıxarmışdı. Panama sənədləri adlı hesabatda Rusiya prezidenti Vladimir Putin və daxil olmaqla prezidentlər, başnazirlər, krallar və digər tanınmış şəxslərin adları hallanır. Aprelin 12-də şirkətin Panamadakı ofisinin ətrafında 6 polis görsənib, müstəntiqlər içəridə yoxlama aparıb. Fransanın Maliyyə Naziri Michel Sapin isə ötən həftə deyib ki, Panama vergi ilə bağlı əməkdaşlıq etməyənlərin qara siyahısına salınacaq. Panamanın prezidenti Juan Carlos Varela isə Fransaya qarşı diplomatik addımlar atılacağını deyib.
El gobierno de Panamá ratifica su posición.
Panama hökuməti Fransanın öz səhv və lazımsız qərarına yenidən baxmasını istəyir. Əgər bu baş verməsə, Panama hökuməti diplomatik cavab tədbirləri qəbul edəcək. Juan Carlos Varela, Mossack Fonseca şirkəti də qanunu pozmadığını, sadəcə müştəriləri üçün ofşor hesablar və anonim şirkətlər yaratdığını deyir. Və sonda Niderland polisi aprelin 12-də Amsterdam hava limanında həbs edilmiş şübhəlinin 25 yaşlı Polşa vətəndaşı olduğunu deyir. Polisin məlumatına görə 2 bel çantası olan həmin şəxs içkiliymiş və terrorçu olduğunu deyirmiş. Amma itlərin köməkliyi ilə aparılan yoxlama zamanı onun yükündə elə bir partlayıcı aşkar edilməyib. İnsidentə görə hava limanı qismən evakuasiya edilib, silahlı polislər 4 saat patrul xidmətinə çıxmalı olub, amma reyslər təxirə salınmayıb. Prokurorluq hazırda həmin şəxsə qarşı ittiham irəli sürülüb, sürülməməsinə baxır. Hələlik onun adı açıqlanmır. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Dağlıq Qarabağ problemindən başlayırıq. Aprelin 14-də, yəni sabah İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı yanında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı təmas qrupu yaradılacaq. Bunu Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu təşkilatın 13-cü samiti çərçivəsində Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasının yekunları ilə bağlı danışarkən bildirib. Çavuşoğlu deyib ki, bununla da bizim qardaş Azərbaycana dəstəyimiz institusional xarakter alacaq. Bu cür təmas qrupları, qruplarının münaqişələrinin həllinə hansı töhfə verə biləcəyi ilə bağlı Bakıda fərqli baxışlar səslənir. Münaqişələrin həlli mərkəzinin rəhbəri Elxan Mehdiyev yaradılacaq qrupun effektli olmayacağını düşünür.
İndiki dönəmdə heç onların heç birində xeyri yoxdur. Son illərin təcrübəsini göstərdiyi kimi Minsk qrupu onu tam monopoliya alıb və o dövlətlərin başçıları da onu dəstəkləyir. Və beynəlxalq təşkilatlarda gördük ki, Avropa Şurası kimi nüfuzlu təşkilatın da işini onlar pozmağa çalışdı. Bu baxımdan İslam təşkilatının hər hansı təşrifi çoxları tərəfindən Azərbaycan tərəf kimi qəbul olunacaq. Bu baxımdan mən düşünmürəm ki, onun hər hansı bir təsirli təşrifi və ya təsiri olsun. İndiki dönəmdə Azərbaycan, mən düşünürəm ki, ordusunun elə bu son günlərdə apardığı əməliyyat nəticəsində bu Minsk qrupunun fəallaşması bəncə bir nəticə verməyə ümid verir. Və ki, Rusiyanın bu gərgin olaraq bu işə görüşe koşulması, yerle icat etmeye hükümet verir. Bu bölgede döyüş kuvveti her iki ölçüye hem döyüş təsir eden ölçü Rusya'dır ve hem sədirlerden biridir. İslam təşkilatı gruplarının ise bəyanatları sadece vəziyyətli təsir etməyən bəyanatlardan ibarət olmuşdur.
Bunu münaqişələrin həlli mərkəzinin rəhbəri Elxan Mehdiyev deyir. Onun fikrincə bu cür qrupların heç bir xeyri yoxdur. Milli Məclisin Beynəlxalq Əlaqələr Parlamentlərarası Əlaqələr Komitəsinin üzvü Asim Mollazadə isə deyir ki, belə bir təmas qrupunun yaradılması ən azı Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı həqiqətləri dünyaya çatdırmaqda müsbət rol oynaya bilər.
Çox zəngin və təşkilatlanmış erməni icmaları Azərbaycan Ermənistan münaqişəsi ilə bağlı yalanları, dövsənləri yayırlar və məlumat qıtlığı və qərb ölkələrinin çoxunda məhz erməni icmasının verdiyi məlumatlar yayıldığına görə də belə bir qrupun yaradılmaları bir sıra ölkələrin və İslam konferans ölkələri Ermənistanın təcavüzü ilə bağlı dəfələrlə qətnamələr qəbul edib və gəlişəksiz işğal olmuş ərazilərdən erməni qoşunlarının çıxardılmağı tələb edib. Nə qədər çox beynəlxalq təşkilatlar bu problemin həlli ilə bağlı BMT-nin qətnamələrin icrasını, işğal olunmuş ərazilərin azad edilməsini tələb edərsə, bu ancaq sülhə xidmət edəcək. Azərbaycanın da
məqsədi məhsusdur. Millət vəkili Asim Mollazadə belə deyir, siyasi şərhçi Fərhad Məmmədovun fikrincə bu cür təmas qrupları münaqişə ətrafındakı duruma birbaşa təsir eləmək gücündə deyil.
Bu dəstək qrupu Azərbaycanın mövqeyinin müdafiə olunması baxımından çıxar işlər görəbilir, amma birbaşa münaqişə ətrafındakı situasiyadan gözlə bəlkə təsir imkanları olacaq. Türkiyənin ifadəsi deyil və ya dolayısıyla Türkiyənin iştirak elədiyi hər hansı təşəbbüslərə rafiz qrup olmaqışı ilə bağlı söhbət edilir isə ki, bu münaqişənin tamamlaması baxımından hansı rola malik olabilir, mən o rolu görürüm. İstiklərinin ama bu qrupa gerek olsun, işlevdirilmiş qrupla daxil olan ölkələr, maraqlı beynəlxalq təşkilatların mühəndələri, ölkədə danışıqların dərpa olunması, kömür edilərini, əsas təşəbbüs qrupu yaratmaq deyil, əsas yəni bu böyük dövlətlərin olduğu siyasi iradədir ki, bunlar bu siyasi iradənin ortaya qoyulduğu əbilsələr və verilən sana alınan təsirləri, təsirləri göstərə bilsələr, onu hansı müdəfdür başa bilərik.
Bunu Fərhad Mehdiyev deyir, siyasi şərhçi. Bir daha xatırladım ki, aprelin 14-də İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı yanında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı təmas qrupu yaradılacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Növbəti reportajlara keçməzdən əvvəl günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım, cəbhədəki son hərbi əməliyyatlarla bağlı aldığımız məlumatlar sizcə reallığı nə dərəcədə əks etdirirdi? İlkin İsmailzadə Facebookda yazır, ağlabatan deyil bir çoxları. Müşfiq Fətullayev yazır, deyilənlərin 60-70% reallıqdan uzaqdır. Ülfət İsmailov yazır, əvvəla salam, təbii ki, hər bir azərbaycanlı kimi qələbə xəbəri mən də hədsiz sevindirdi, amma bunlarla yanaşı şəhidlərimiz oldu. Həm üzüldüm, həm qürur duydum ki, belə oğullar var. Məryəm Məhəmməd yazır, bir ANS kanalına inanıram. Yusif Məmmədli yazır, nə rəsmi, nə də qeyri-rəsmi xəbərlərə inanmıram. Bu millətə hakimiyyətdən yoluxucu bir xəstəlik keçib, sanki yalan informasiya. Millətin dediyinə inansaq, artıq biz Şuşanı almışıq. Mehman İsmailov yazır, ümid verici anlar var, inşallah doğru olar. Alinki Svitoçik yazır, düzgün məlumatlandırılmırıq, çox şeyi gizlədirlər, yalan söylüyürlər. Emil Məmmədov yazır, Müdafiə Nazirliyinin Facebook səhifəsi Məlik Məmməd nağılı danışır, valideynlər övladlarının şəhid xəbərini Meydan TV-dən öyrənirlər, bu utan verici bir haldır. Bəhmən Kalaşov yazır, siz də vətən marağını hər şeydən üstün tutsanız əl olar. Emin Şirinov yazır, hər bir şey planlı şəkildə baş verir, heç nə gizlədilə bilməz. Məncə verilən məlumatlar tam olmasa da reallığı əks etdirir. Məmməd Qaraxanlı yazır, əşi torpaq alan deyildilər, o qədər insanı qırdırdılar. Cəbhədə nə olacaq ki, uzağı qarşı tərəf cavab atəşi ilə susturuldu. Vəli Vəliyev yazır, yalan saxta qeyri-real. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə iqtisadi məsələlərə keçirik. Bu il pambığın 1 kilosu 50 qəpikdən alınacaq. Buna Azadlıq Radiosuna Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin rəsmisi Murtuzəli Hacıyev deyir. O, Nazirliyin bu istiqamətdə artıq fəaliyyətə başladığını söyləyir. Deyir ki, bilirsiniz, artıq pambıq əkinə start verilib.
Artıq bölgələrdə bu sayə fermerlərində marağı var, maraq artıqdır. Çünki nazirlik istənilən qədər onlara dəstək verir. Həm məhsulun yüksək qiymətə bu il alınmasına zəmanətdir. Eyni zamanda əkin üçün lazım olan toxumdur, kübrədir, texnika ilə təminatına da şərait yaradılır. Belə hesab edirik ki, yəni Azərbaycanın ağ qızılının şöhrəti özünə qayıdacaq və bu il haradasa 50 min hektardan artıq sahədə pambıq əkilməsi nəzərdə tutulubdur. Artıq iş gedir, başlayıblar, deməli səbələ start verilir və belə hesab edirik ki, bu il 50 min hektar sahədə taxıl bir pambıq əkiləcəkdir. Artıq müqavilələr bağlanır, intiqə pambıq şirkətləri ilə müqavilələr bağlanır və təbii ki, getdikcə də buna dövlət öz dəstəyini verəcəkdir. Yəni, istər pambıqçılığın əlavə olaraq subsidiyalaşması və digər məsələlərlə bağlı, yəni fermerlərin bu sahədə marağı
Bunu Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin rəsmisi Murtuzəli Hacıyev deyir. O, 50 min hektar pambıq əkiləcəyini deyir. Xatırladım ki, bu il pambıqçılığı 18 min hektardan 50 min hektara çatdırmaq istəyirlər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də deyib ki, biz pambıqçılığı bərpa etməliyik. Keçən il 18 min hektar əkilib, bu il qarşıya vəzifə qoymuşam ki, 50 min hektar əkilsin və əkin yəqin ki, yaxın zamanlarda başlanacaq. Əgər keçən il biz 35 min ton pambıq yığa bilmişiksə, bu il 50 min hektar əkilərsə və məhsuldarlığı lap aşağı səviyyədə 20 sentnerdən götürsək, bu 100 min ton pambıq eləyəcək. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugünlərdə aprelin 9-unda keçirdiyi iclasda deyib. Dünya bazarının Azərbaycan pambığına ehtiyacı varmı, hökumət bunu araşdırıbmı? Bu sualı isə aqrar məsələlər üzrə ekspert Vahid Məhərrəmova ünvanladıq.
Bizdə məhsuldarlıq aşağıdır, məhsulun maya dəyəri yüksək və keyfiyyəti aşağıdır. Azərbaycan hələ özü üçün müəyyən etmir. Biz mahlıq istehsal edib, bunu xarici bazara çıxaracaq, yoxsa biz xam mal istehsal edib, onun daxildə emalı ilə və həmin xam maldan da deyək ki, məhsul əldə edir. Yəni, mümkün sənayədə istifadə edib, parça istehsalına məşğul olacaq, yaxud da geyim istehsal edəcəyik, paltar istehsal edəcəyik. Hələ bizim hökumət bu haqda qərar qəbul edir. İndi pambıq istehsalını artırmaq nəyə əsaslanırlar? Kimdir bunlardan o pambığı bugün tələb edən? Hansı bazara bunlar çıxaracaqlar bu pambığı? Hansı pambığı istehsal edəcəklər? Pambıqdan pambığa fərq var. Dünya bazarına pambıq çıxarılır. Deməli, bir tonu 1000 dollara və 5000 dollara. Bölüm nə qədər? 5 dəfə arasında fərq var. Yəni, söhbət liftdən gedir. Pambıqdan alınan liftdən. Yəni, hələ bu da müəyyən olur. Dediyim kimi, keyfiyyətlə bağlı problem. Bizim istehsalla bağlı da problem var. Yəni, Azərbaycanda pambığın istehsalla bağlı, xüsusən suvarma suyuna olan ehtiyac ödənir və pambıq 50 yarpaqlı bitkidir və suya tələbatı olan pambıq həm də elə sahədə əkilməlidir ki, orada torpaq münbit olur. Bu da xüsusi önəm daşıyır. Sonra texnika, bizdə texniki təminat çox zəif. Texnologiya, bizdə təsvir olsun ki, hələ də primitiv texnologiyadan istifadə olunur. Yəni, doğru suvarma primitiv aparılır. Sonra bizim toxumdan asılılıq var. Digər ölkələrdən keyfiyyətli toxum ixal edir. Bax, bu sahədə deməli toxum istehsalından bağlı, xüsusən seleksiyadan bağlı bizim problemlər var özəlliyi tam. Bu sahə ilə bağlı ciddi kadrlara ehtiyac var.
Bunu aqrar məsələləri üzrə ekspert Vahid Məhərrəmov deyir. İndi isə görə fermerlər nə düşünürlər? Saatlı rayonundan fermer Şamil Hacıyev deyir ki, pambığı əvvəla zorla əkdirməzlər. O, bundan başqa pambığın bir kilosunun 50 qəpik olmasını heç də yüksək qiymət saymır, deyir ki, dollar 78 qəpikdən 1 manat 50 qəpiyə qalxıb, yəni manatın ucuzlaşması ilə müqayisədə 50 qəpik çox az məbləğdir.
Əgər bunlar istəyirlərsə ki, əhali pambıqçılığa qayıtsın, zor işlətmək lazım deyil. Əgər bunlar pambığın qiymətini qaldırsalar, əhali özümüzdə pambığa çəkəcək. 50 qəpik işləyir axı. 40 qəpik gedir, 8 qəpik qaldırırlar. Dinəbər 50 qəpik. Axı, dollar 78 manat olanda, xanım.
78
qəpik. Dollar 78 manat olanda, pambığın qiyməti 40 qəpik idi. Dolların 160 manatdır, 8 qəpik qaldırdım. Güya burada ağzı bilirlər. Heç nə yoxdur burada. Sadəcə olaraq, o hökumət məcbur verməyə adamları, ki, gedin pambığa ki. Amma iş məzuniyyətlə olmur. Pambığın qiymətini qaldırsınlar, hamı pambığa keçək.
Bunu Saatlı rayonundan fermer Şamil Hacıyev deyir. Sonda statistikanı xatırladım, rəsmi statistikanı. Ölkə üzrə 2000-ci illərdə pambıqçılıq 100 min hektardan 2014-cü ildə 22 min hektara düşdü. Təxminən 5 dəfə azalıb sahə. 1 hektardan məhsuldarlıq 1980-ci ildə 30 sentner idi, 2014-cü ildə 17,5 sentner olub.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Cəbhədəki son hərbi əməliyyatlarla bağlı aldığınız məlumatlar sizcə reallığı nə dərəcədə əks etdirirdi? Vüqar Vüqarlı yazır, biri deyir torpaqları almışıq, o biri deyir vermişik. Dəqiq informasiya yoxdur. Bəxtiyar Fərəcli yazır, məhv edilmiş düşmən əsgərlərinin rəsmi adlı siyahısı. Nicat Əhmədov yazır, görəsən biz özümüz özümüzə yalan danışanda nə qazanırıq? Nüşabə Hüseynli yazır, bəzən elə məlumatlar var ki, gizli saxlanmalıdır əskərlərimizin və xalqımızın xeyri üçün. O yüzden də Müdafiə Nazirliyi mətbuatın verdiyi xəbərlərə inanmalıyıq. Aydın Quliyev yazır, məncə bilib-bilmədən Müdafiə Nazirini günahlandırmayaq. Çünki erməni əskərləri həmişə bizim saytda, erməni tərəfi bizim saytları bütün xəbər və məlumatları izləyir. Ona görə də nələrisə yazanda fikir verək. Mina Ağazadı yazır, efirdə 100% verilən xəbərlərdən 40% doğrudur. Orxan Məmməd yazır, real deyil. Müdafiə Nazirliyi yalan informasiya ötürür, açıqlama vermir, yalnız bəyanat verməklə insanların başını qatır. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə günün idman xəbərlərinə keçirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün yenə Avropada böyük futbol günüdür. Atletico Barcelona ilə qarşılaşır, Benfica Bavaria ilə. Türkiyədə isə derbidir, Galatasaray Fənərbağça.
Aprelin 13-də Türkiyə Süper Ligasının 16-cı turunda təxirə salınan derbi keçirilir. Galatasaray öz meydanında Fənərbağçanı qəbul edir. Çempionluq iddiasında olan Fənərbağça lider Beşiktaşla xal fərqini 3-ə salmaq, 3-ə endirmək üçün qələbə qazanmalıdır. Türk Telekom Arena'da keçirilən oyun Bakı vaxtı ilə saat 20:30-da başlayır. Fənərbağça hazırda 60 xalla turnir cədvəlində ikinci, Galatasaray isə 40 xalla 7-ci yerdədir. Bugün həmçinin aprelin 13-də futbol üzrə Çempionlar Liqasında 4-1 final mərhələsində yekun vurulur. Belə ki, bugün daha 2 yarım finalçı müəyyənləşəcək. Madridin Atletico klubu öz meydanında Barcelonanı qəbul edir. Barcelonada keçirilən ilk oyun 2-1 hesabı ilə meydan sahiblərinin xeyrinə olub. Digər görüş isə Portuqaliyada keçirilir. Benfica öz meydanında Almaniyanın Bavaria klubunu qəbul edir. Almaniyada keçirilən ilk oyunda hesab 1-0 hesabı ilə meydan sahiblərinin xeyrinə olub. Aprelin 13-də keçirilən cavab görüşlərinin nəticəsinə görə isə Madridin Real və İngiltərənin Manchester City klubları yarım finala çıxıblar. Manchester City Paris Saint-Germain'i 1-0, Real isə Wolfsburg'u 3-0 hesabı ilə məğlub edib və hər iki görüşün nəticələrinə görə yarım finala vəsiqə qazanıblar. Real'ın futbolçusu Cristiano Ronaldo isə Çempionlar Liqasının tarixinə düşüb. UEFA'nın məlumatına görə o liqanın 4-1 finalında Wolfsburg'la cavab oyununda 3 gol vuraraq Çempionlar Liqasının tarixində bir mövsümdə 3 hat-trick eləyən ilk futbolçu olub. Bundan başqa Ronaldo Çempionlar Liqasının tarixində 2 mövsüm 15 gol həddini aşan ilk oyuncudur. Qeyd edək ki, liqanın bombardiri olan Ronaldo bu turnirdə vurduğu qolların sayını 93-ə çatdırıb. Və sonda hava haqqında aprelin 14-də Azərbaycanda hava şəraitinin dəyişən bulutlu olacağı, ara bir tutulacağı, gecə və səhər bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Şimal küləyi əsəcək. Abşeron yarımadasında gecə 7-10, gündüz 15-20, Bakıda gecə 7-9, gündüz 17-19 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə isə bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Gecə 7-12, gündüz 15-20, dağlarda gecə 0-5, gündüz 9-14 dərəcə isti, yüksək dağlıq ərazilərdə gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi. Bugün Avropada böyük futbol günüdür. Maraqlananlar izləməyi unutmasın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Life davam edir. Verilişimizin sonunda Avstraliya qəzetlərində Azərbaycanla bağlı yer alan sensasiyalı iddialara da toxunaq. Avstraliya qəzetlərində Azərbaycanın neft sənayesində dövlət sirlərinin əcnəbilərə ötürülməsinə dair sensasiyalı məlumat var. Məlumatda deyilir ki, Azərbaycan rəsmisi V1 kodlu Azərbaycan rəsmisi neft sənayesi ilə bağlı informasiyaları xaricə ötürülmüş. Məqalələrdə deyilir ki, V1-in kimliyi uzun illərdən sonra nəhayət Yunay Oil'un icraçı direktorlarından biri Peter Wilmont'un 2006-cı ildə Azərbaycandakı siyasi gediş-gəlişlər barədə e-mailində yol verdiyi ehtiyatsızlıqdan sonra açıldı. Yazılır ki, V1 hələ də SOCAR'dakı vəzifəsindədir, lakin bildiyimiz kimi o artıq parlamentə üzv seçilib, əgər buna seçilmək demək mümkündürsə, bu e-maildə yazılanlardır və spikerin mavini kimi ekologiya sahəsinə kurasiya edir. Sahəsini kurasiya eləyir, statın sonu. Bu həmin e-maildə deyilirdi və burdan belə nəticə çıxarılır ki, Peter Wilmont söz arası Azərbaycan seçkisi barədə fikrini bildirməyi də unutmayıb. Məqalədə deyilir ki, bu e-mail V1-in əslində Azərbaycan parlamentinin spikerinin mavini Vali Hələsgərov olduğunu deməyə imkan verir, çünki o həm də Ekologiya və Təbii Ehtiyatlar Komitəsinin rəhbəridir. Vali Hələsgərov SOCAR'da xarici investorlarla əlaqələrə cavabdeh idi. Məqalələrdə o da deyilir ki, V1-dən başqa V2 imzalı, V3 imzalı rəsmilər də var, onlar da xaricə məlumat ötürməklə məşğuldurlar. Məqalələrdə, bu sensasiyalı məqalələrdə nələr iddia olunur? Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Bununla da Azadlıq Life'ın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalay.
Sizi deyib gəlmişəm, ey mənim müsəlman qardaşlar. O kəsləri deyib gəlmişəm ki, mənim söhbətimi xoşlamayır. Bəzi bəhanələrlə məndən qaçıb gedirlər, məsələn, fala baxdırmağa, it boğuşdurmağa, dərvişin ağılına qulaq asmağa, hamamda yatmağa və qeyri bu növ vacib əməllərə. Çünki hükəmələr buyururlar, sözünü o kəslərə de ki, sənə qulaq vermirlər.
Mən bir köhnə dərvişəm, cəhənnəmə gəlmişəm, zamanəni dolayım.
Ey mənim müsəlman qardaşlarım, zəmanı ki məndən bir gülməli söz eşidib, ağzınızı göyə açıb və gözlərinizi yumub, o qədər ha-ha edib güldünüz ki, az qaldı bağırsaqlarınız yırtılsın və dəsmal əvəzinə ətəklərinizlə üz gözünüzü silib, lənət şeytana dediniz. O vaxt elə güman etməyin ki, Molla Nəsrəddinə gülürsünüz. Ey mənim müsəlman qardaşlarım, əgər bilmək istəsəniz ki, kimin üstünə gülürsünüz, o vaxt qoyunuz qabağınıza aynanı və diqqətlə baxınız cəmalınıza.
Bir dil ki, qəm düşər olar, ağlar, ağlamaz.
Mən nə bilim, aymışdə.
Sözümü tamam etdim, ancaq bircə üzrüm var. Məni gərək bağışlayasınız, ey mənim türk qardaşlarım ki, mən sizdə türkün açıq ana dilində danışım. Mən onu bilirəm ki, türk dili danışmaq eyibdir və şəxsin elminin azlığına dəravətidir. Amma hərdən bir keçmiş günləri yad etmək lazımdır. Salınız yadınıza o günləri ki, ananız sizi beşikdə yırğalaya-yırğalaya sizə türk dilində lay-lay deyirdi və siz qulaq ağrısı səbəbinə sakit olmurdunuz. Axırı biçare ananız sizə deyirdi, bala, ağlama, xurtdan gələrsən aparar. Və siz dəxil canınızın qorxusundan səsinizi kəsib ağlamaqdan sakit olurdunuz.
Ölüm qalan burada mən, torpaq olan burada mən, otollama ağac olan, yarpaq olan burada mən.
Hərdən bir ana dili danışmaqla keçmişdəki gözəl günləri yad etməyin nəyibi var? Molla Nəsrəddin, 7 aprel 1906-cı il.
Aprel ayının 7-sində Cəlil Məmmədquluzadənin redaktorluğu ilə Azərbaycan türkçəsində ilk satirik jurnalın nəşri başlandı. Tiflisdə çap olunan bu dərgi çox tezliklə müsəlman şərqinin hər yerində əl-əl gəzdi. Sizi deyib gəlmişəm deyə oxuculara üz tutan və türk xalqlarının sevimli və əfsanəvi müdriki Molla Nəsrəddinin adını daşıyan jurnal indiyədək Azərbaycanın ən çox oxunan və ən geniş yayılan dərgisi sayılır. Molla Nəsrəddin niyə Bakıda deyil Tiflisdə çıxdı? O dövrdə Bakıda satirik jurnala ehtiyac yox idi mi? Bakı mövzusu jurnalın prioriteti oldumu? Jurnalın Bakı dövrü başqa dövrlərindən nə ilə fərqlənirdi? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda nə vaxt satirik dərgiyə ehtiyac duyulur? Bax, bütün bunları, həm də Molla Nəsrəddin jurnalının tarixi ilə bağlı hər bir nüansı müzakirəyə çıxardırıq. Qonaqlarımız Müzəcəli Məmmədquluzadənin Mənzil Muzeyinin direktoru Fərxanım Mahmudova. Fərxanım, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Çox xoş, İz proqramında sizinlə görüşmüşük dəfələrlə.
Bəli.
Daha bir araşdırıcı, Molla Nəsrəddinin daha bir araşdırıcısı Səadət Qarabağlı. Səadət xanım, sizi də xoş gördük.
Xoş gündüz olsun.
Yazıcı jurnalist Tahir Abbaslı. Tahir bəy, sizi də xoş gördük. Və telefonda jurnalist, satirik, yazar Zamin Hacı. Zamin bəy, sizi də xoş gördük.
Çox sağ olun.
Çox mühüm bir tarixi gün ərəfəsindəyik. Molla Nəsrəddin dərgisinin yubileyidir. Necə bilirsiniz, bu uzaqlıqdan baxanda necə görünür Molla Nəsrəddin? Çağdaş görünür, müasir görünür, yoxsa nimdaş görünür, köhnə görünür?
Müasir görünür. Bilirsiniz niyə görə? Bəlkə də Molla Nəsrəddin səpkisində yazılan qəzet və jurnallarımız olmadığı üçün. Yəni, şübhəsiz ki, hər bir cəmiyyətdə yaxşı hallar, xoşa gələn, təqdirə layiq işlər olduğu kimi müxtəlif ünsürlər də var. Amma bunları qabardıb üzə çıxardan insanlar, yəni təfərli oğullar olmalıdır. Ona görə Cəlil Məmmədquluzadənin indi biz bugün deyirik ki, 1906-cı aprelin 6-sında Molla Nəsrəddin jurnalının birinci nömrəsi çapdan çıxdı. Bu sözlər cümlə özü də sadədir, sadə bir fikri də ifadə edir. Amma əslində, bilirsiniz, Cəlil Məmmədquluzadənin həyat və yaradıcılığı ilə bir qədər yaxından tanış olduqda və yaxud da ki, Cəlil Məmmədquluzadənin xatirələrini oxuduqda, onda bu cümləni sakit oxumaq olmur, həyacansız oxumaq olmur. Çünki bu cümlənin arxasında arxasında Cəlil Məmmədquluzadənin həyəcanları, istirabları, əzabları, hamısı bu cümlənin ətrafında birləşib. Yəni Cəlil Məmmədquluzadə deyəndə də ki, sizi deyib gəlmişəm ey mənim müsəlman qardaşlarım, heç bunu da nahaq yerə deməmişdi. Yəni əslində Cəlil Məmmədquluzadə tüm müsəlman qardaşlarına müraciət edirdi, çünki bütün müsəlman dövlətlərində acınacaqlı vəziyyət idi. Qəzet və jurnalların səviyyəsi çox az idi. Ona görə də Cəlil Məmmədquluzadə belə bir jurnalı yaratmaq qərarına gəlir. Amma indiki bəzi tədqiqatçılar deyirlər ki, bu gülüş jurnalı olub, amma bu gülüş jurnalı olmayıb. Bu bilirsiniz Cəlil Məmmədquluzadə güldürə-güldürə düşündürüb və onun sizi deyib gəlmişəm məramnaməsi də elə bilin ki, Molla Nəsrəddin jurnalının proqram sənədidir. Yəni Cəlil Məmmədquluzadə xalqın dərdini izah elirdi bu gülüşlər arxasında. Dərindən düşünəndə düzün sözü vallah biz muzeydə otururuq, Molla Nəsrəddin jurnalları da çox vaxt elə bizim stolüstü kitabımız olur. Bəli. Oxuyursan görürsən ki, yox. Biz məsələn müze işçiləri olaraq onun yazdıqlarını sadəcə gülüş kimi qəbul eləyə bilmirik. Bu gülüşün arxasında təfəkkür var, təfəkkür var. O milləti oyatmaq istəyirdi. Gülə-gülə, özünə gülə-gülə millət ayılırdı ki, əcaba bu nə haldır? Bildiniz? Mən deyərdim ki, heç olmasa bir çox insanlarımız əlini alsın Molla Nəsrəddin jurnalını oxusun ərdəm. Yəni ki, respublikada bu jurnallar kifayət qədərdir. Ayrı-ayrı insanlarda da var. Respublikanın kitabxanalarında, əl yazmalarının üstündə, arxivlərində də var. Bu jurnallara müraciət eləsinlər. Çox şey öyrənərlər onlardan. Hətta indi bilirsiniz Molla Nəsrəddin külliyyatı da kitab şəklində, bəli. Məsləhət görürəm ki, bu jurnallara müraciət olunsun.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Növbəti qonağımız Sədaf xanım. Buyurun. Sualınız sizin cavabınız.
Sədaf xanım, mən də düşünürəm ki, Molla Nəsrəddin jurnalına bugün biz baxanda onu çox çağdaş görürük. Çünki orada Cəlil Məmmədquluzadə və onun ətrafında olan o insanlar, o yazarlar, o mühərrirlər elə bir mövzulara müraciət edirlər ki, və bugün də demək olar ki, onlar aktualdır. Ona görə də o baxımdan da elə jurnal bugün də çox çağdaşdır. Bugün də ona çox ehtiyac var və arzu eləyərdik ki, əlbəttə belə jurnallarımız olsun. Yəni bugün də biz onu sevə-sevə oxuyuruq və düşünürük.
Səadət Qarabağlı, Tahir bəy, eşidirik sizi.
Sədaq xanım, mənim müsahib həmkarlarım tez-tez vurğuluyurlar ki, o müasirdir, çağdaşdır, doğrudan da belədir. Hətta mən deyərdim ki, Molla Nəsrəddin Mirzə Cəlil hələ də yazır, hələ də hər gün bizdə mətbuatımızda, xalqın təfəkküründə, ümumi işimizdə, ictimai məsələlərə baxışımızda iştirak eləyir. Elə bir söz var, tez-tez deyirlər türkün sözü. Mənə gəlir ki, bir jurnalistlər tez-tez bu və ya başqa şəkildə, yəni bunun özü də bir piyom kimi, bir fənd kimi götürsək, tez-tez deməliyik Mirzə Cəlil demişdi. Mirzə Cəlil sözü, türkün sözü əvəzinə, yəni belə ifadələr işlətməliyik. Mən deyərdim ki, Molla Nəsrəddin Mirzə Cəlil müasirlərimiz Sovet dövründə xüsusilə deyirlər ki, o dinin əleyhinədir. Əslində, amma şünaslar çox gözəl bilirlər ki, bir vaxt o jurnalı Allahsız adı ilə nəşr etdirmək istədilər Barşevilər. Xüsusilə Azərbaycan Barşevikləri canpəşanlığı edirdilər. Onda Mirzə Cəlil məlumdur. Onun Cənub Azərbaycana getməsində də burada sonda bilirsiniz o öz əlyazmalarını bütün milləti ömrü boyu qızdıran, isidən, hərarət verən bir adam sonda yaxşı bilirik də o uşaqlarını qızdırmaq üçün öz əlyazmalarını sobaya atıb yandırdı.
...1931-ci ilin dekabrında havalar çox sərt keçirdi. Odunumuz yox idi. Mirzə Cəlil bir gecə mənim bütün etirazlarıma baxmayaraq... ...evi isitmək üçün bir çox əl yazmalarını sobaya atıb yandırdı. Həmidə xanım Cavanşirin Xatirələrim kitabından.
Nəyi vurğulamaq istəyirəm? Mirzə Cəlil Allahsız mollalar əleyhinə belə bir rəy yaradılmışdı. Amma mən deyərdim ki, molla terminə, molla sözünə, mollalığa Mirzə Cəlil qədər xeyir verən ikinci adam yoxdur. Çünki bütün dünyaya, xüsusilə özümüzə də anlattı ki, molla sözü təkcə yas yerlərində, məclis başında oturan adamlar deyil, molla həm də bu cür mütəfəkkir məsələlərlə, mütəfəkkir ideyalarla, xalqı insandan canını, cismini, bütün tefekkürünü üze çıkarabilen böyle bir müdrik adammış. Fikir vererek Azerbaycan bütün bölgeler hakkında bezeceğir, yazırdı, düşünürdü. Bazen ben tutak ki bir defa bir yerde dedim, dedi Orallılar senden inceye bilirler. Dedim bunu evvela Mirza Celil diye. Mirza Celil'den inceyen adamın da neyin ki bölgeliğe, Azerbaycanlılığa dâhli yoktu. Tutak ki o Şirvan hakkında değil, bir gün bizim idaremize bir eznebi yazar, muhbir geldi. Dedi ben sizle iştirak etmek isterim sizin jurnalda. Dedi buyurun. Dedi ki amma mene vesika vermelisiniz. Biz o vesikanı verdik ve o gitti Şirvan tarafa. Her gün yazırdı emin muhbir. Lakin onun bütün yazılarının başında serlöfesi eyniydi. Meşede gördüklerim. Buyurun, Mirza Cəlil buyurdu. Deməli, Mirza Cəlilin özü demişkən, bayaq verilişin əvvəlində səslənəndə mən də qulaq asım. Orada deyir, mənim bu yazılarımı qoyub gedirsiniz it boğuşdurmağa, hamamda yatmağa, amma mən elə gəlir ki, orada belə yazılıb. Əgər yazılmayıbsa da mənim aləmimdə o belə olmalıdır. Bu işləri qoyub gedirsiniz, daha vacib işlərin dalından tiri, məsələn, hamamda yatmağa, it boğuşdurmağa. Yəni, Mirza Cəlil haqqında danışmağın özü də biraz məsuliyyət tələb eləyir.
Çox sağ olun Tahir Abbaslı və telefonda Zamin Hacı, satirik yazar Zamin Hacı. Zamin bəy, siz sualımızı eşitdiniz. Molla Nəsrəddin necə görünür? Çağdaş yoxsa nimdaş?
Əlbəttə Molla Nəsrəddin jurnalı, o cümlədən yəni Mirza Cəlil elə bir zirvə, elə bir örnəkdir ki, biz daima bunun haqqında düşünürük. Yəcəmişkən onu qeyd etmişəm, məsələn Mirza Cəlilin bu Fəxri Xiyabandakı məzarını mən hədən ziyarət edirəm. Orada o Fəxri Xiyabanda ən belə deyək, baxımsız saxlanılan məzarlardan biridir. Bu da əslində indiki rejimin Mirza Cəlilə münasibətinin bir göstəricisidir. Mirza Cəlil ümumiyyətlə Azərbaycanda son illərdə demək olar ki, təbliğ olunmur. O jurnal bayaqları söhbət açıldı o kitab barədə ki, məsələn, Molla Nəsrəddin jurnalı kitab alında buraxılır. Mən sizə deyim ki, o kitablar əslində çox bahadır.
Çox bahadır. Mən demək istəyirdim elə.
Fərxanlı cildini mənə sağ olsun ki, həmin kitabın naşiri, məsələn, mənə bağışlayıb. Amma mən heç onu ala bilmədim.
50 manat deyəsən. Elə bu civarında. Mən elə söylədilər, bəli.
Yəni, amma məsələn, Mirza Cəlilin indiki dövrdə fəaliyyət göstərməməyinə də sevinir. Çünki Mirza Cəlilə əslində Çar hökumətinin münasibəti xeyli normal olur indiki hökumətin jurnalistlərə münasibəti baxımından. Yəni Mirza Cəlil indiki vaxtda Molla Nəsrəddin jurnalını buraxsaydı, çox güman ki, o uzağa bu jurnalı bir il buraxa bilərdi və indi hansısa islah əmək koloniyasındaydı. O, onun cibinə ya nə şey atıb tutacaq idilər, ya üzünə bir hansısa bir qadını qoyacaq idilər ki, güya Mirza Cəlil ona sataşıbdır və s. Çünki Azərbaycanda jurnalistika ilə məşğul olmaq çox təhlükəlidir. Çar hökuməti nə qədər Mirza Cəlilin jurnalını senzuriya məruz qoysa da, nə qədər təqiblərə məruz qoysa da, hər halda onu döydürmürdü və yaxud da ki, zindana atmırdı. Bu da o bəlkə də onunla bağlı idi ki, Mirza Cəlil əslində hakimiyyətin tənqidi ilə o qədər də məşğul olmayıb. O, əsasən xalqın mentalitetində, xalqın məişətində sürləri tənqid edib. Amma yəqin ki, bəlkə də o da birbaşa, tutaq ki, ikinci Nikolay idi. Onu tənqid eləsəydi, onun da taleyi belə deyək. Məsələn, burada söhbət gedir ki, indiki dövrdə niyə yoxdur Mirza Cəlil? Amma mən razı deyiləm. Yəni, Molla Nəsrəddin jurnalına bənzər, bunu biz Azərbaycan mətbuat tarixində böyük rol oynamış qəzetlərdən biri olubdur. Yəni, Çeşmə qəzeti 89-94 illər arasında çıxdı və xeyli baxımdan, üslub baxımından, məzmun baxımından Molla Nəsrəddin jurnalına bənziyib. Çünki o da bir satirik qəzet idi.
Bəs axırı nə oldu, Zəmin bəy?
Onun axırı o oldu ki, Çeşmə qəzetinin naşiri Ayaz Əhmədovu Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişindən sonra həbs elədilər və o bir il zindanda qaldıqdan sonra məcburən onu mühacirət eləməli oldu. Yaxud müqayisə qüsurlu olsa da satirik şair bu Molla Nəsrəddin jurnalını sabirsiz təsəvvür eləmək yəqin ki, mümkündür. Bizdə də Mirzə Sakit adında yəni satirik şair var. Mirzə Sakit'in şeirlərindən görə onu da 3 ilə yaxın həbsdə saxlayıblar. Halbuki yenə deyirəm, Sabir o dövrdə həbs olunmuyor. Yəni ona görə də bəlkə də bugün Azərbaycanda Molla Nəsrəddin tipdə satirik, publisistik üslublu bir jurnal çap eləmək mümkün deyil. Çox təhlükəlidir.
Zamin Hacı, yəni doğrudan mı mümkün deyil? Yəni doğrudan mı qorxuludur Azərbaycanda indi Molla Nəsrəddin tipli bir jurnal çap eləmək? Və niyə yoxdur? Sabir Qarabağlı.
Yəni bir neçə illər bundan qabaq Tək Səbir adlı bir qəzet çıxırdı. O da Molla Nəsrəddin jurnalının ənənələrini davam elətdirirdi. O maliyyə çatışmazlığı üzündən bağlandı. Yəni bugün Kirpi jurnalı çıxır. 1952-ci ildən bu jurnal çıxır. Amma nəsə bax, o Molla Nəsrəddin səviyyəsində deyil. Yəni hardasa doğrudan da bəlkə biraz cəsarət çox olmalıdır. Biraz kəskin qələm lazımdır bütün bu mövzuları yazmağa, xalqa çatdırmağa. Amma ehtiyac var yəqin ki.
Mən də bu səbəblərinə toxunmaq istərdim. Əvvəla bir belə paralel aparmaq olar. Yəni o dövrdə Mirzə Cəlil öz oxucularından xeyli yüksəkdə duran, görən bir adam idi. Mən hərdən fikirləşirəm ki, tutaq ki, ağlıma belə bir şey gəldi, bunu mütləq yazım. Birdən ayırıram ki, bunu xeyli sayda adam bilir, onlar da mənim kimi düşünür. Biraz bu məsələlər də var, mənə elə gəlir ki, indi televiziya baxanlar, o qəzetləri ala bilənlər, ondan yuxarı imkanı olan adamlar çox şaxəli, hər tərəfindən maraqlanırlar. Dünya mətbuatı, informasiya bolluğu filan. Məclislərin özündə manikdotlar artıq jurnal səviyyəsində, qəzet səviyyəsində yumor filan da belələr var. Amma o adamlara bu lazımdır ki, belə bir jurnal bıraqasan, indi Azami demişkən, həmin qəzet və jurnalları almaq imkanları yoxdur həmin adamların. Üstəgəl, qəzetlərdə, xüsusən müxalifət qəzetlərində elə səhifələr var. Molla Nəsrəddin səviyyəsinə, yəni o səviyyədə olmasa da, müəyyən mənada çox belə yaxşı intellektual, məsələləri intellektual baxımlı yazarlar var. Amma indi bunların, mənə elə gəlir ki, yəni bunların hamısını biz Sabir, Qəmküsar, kim hesab eləyək bu ayrı-ayrı adamları, belə çıxır ki, onları bir yerə yığan, ansambl təşkil eləyən bir Mirzə Cəlil çatışmır. Ki, bunların hamısını yığa bilsin, zaman görür, başqa şeylər dikt eləyir, o dövrün diktəsi ilə indikinin fərqi var.
Amma görün, o vaxtlar Molla Nəsrəddin ətrafında, yəni Cəlil Məhəmməd Quluzadənin ətrafında kimlər var idi? Ömər Faiq Nemənzadə, Nəriman Nərimanov, Üzeyir bəy Hacıbəyli, Mirzə Əkbər Sabir, Əbdürrəhim bəy Haqverdi. Görün, yəni bunlar hamısı öz-özlüyündə çox samballı bir şəxsiyyətlər idilər, gözəl yazarlar idilər və cəsarətli yazarlar idilər. Heç kimdən, heç nədən qorxmurdular və istədiklərini yaza bilirdilər və onlar da sözsüz ki, öz nəticəsini verirdi. O vaxtlar da Molla Nəsrəddinə təqiblər vardı. Bilirsiniz, Molla Nəsrəddin jurnalı 25 il dərc olunub, amma fasilələrlə dərc olunub. Yəni onu tez-tez bağlayırdılar müəyyən yazılara görə.
Bəli, çıxırdı. Eləcə də çıxırdı.
Bəli, tamamilə doğrudur. Yəni Üzeyir bəy də buna qarşı öz etirazını bildirirdi. Məsələn, Həqiqət qəzetində Üzeyir bəy redaktoru idi. Orada öz yazılarını yazırdı və Molla Nəsrəddini müdafiə eləyirdi və orada deyirdi ki, məsələn, Çar hökuməti qırmızı rənglərdən çox qorxur və Kazım bəyin kitabxanasına gəlib qırmızı rəngi görür və kitabxananı bağlatdırır və məlum olur ki, orada qırmızı gördüyü revolyusiya dövülmüş. Bu sadəcə Molla Nəsrəddin jurnalıymış. Yəni bax belə bir şeylər, yəni Molla Nəsrəddin başına da gəlirdi və onu bağlayırdılar. Amma Cəlil Məhəmməd Quluzadənin ətrafında toplanan o insanlar barışmadan mübarizə apardılar buna görə.
Səadət xanım deməli onun ətrafı məsələsini xüsusilə vurğuladı. Amma mən deyim ki, bayaq Zamin Hazırın dediyi ki, Ayaz buradan getdi, o çeşmə falan. Yəni onlar da əgər qalmaqları, Mirzə Cəlilin ifadəsi ilə desək, qalmaqları mümkün olsaydı, yəni onlar da bizim bugün böyük qürur hissi ilə yad elədiyimiz həmin adamlara çevrilə bilərdilər. Bu da var. Onu da düzgün vurğuluyursunuz ki, onlar da dözə dözə bu 25 ilin başında nəhayət gəldik və uca bir zirvədən baxıb gördük ki, o yanda necə böyük nəhəng adamlar var idi. Ola bilər bizdə də bu illər keçəndən sonra bir üzü geri baxanda dəvə bozduyur, üzü geri baxır məsələsi var da xalda. Bir baxanda görəcəyik ki, nələrsə var. Üzeyir bəyin bir feletonu var. Deyir ki, əgər xaricdə qəzet bağlansa nə olar? Deyir, biri deyər vay kar oldum, biri deyər vay lal oldum, biri deyər
amma bizdə bağlansa
nə olur? Deyir, bəs bizdə bağlansa nə olar? Deyir, nə olacaq? Məşədi Hacıya deyər ki, Hacı, bəs şorumuzu nəyə büküb satacaq? İndi yəni bizim bu günümüzün də belə məsələlər var. Amma təəssüf ki, biraz aləm bir-birinə qarışıb. İndi belə şeyləri qiymətləndirməyə, oturub söhbət eləməyə, bir ümumi rəyə gəlməyə başqa şoular, başqa filanlar imkan vermir.
Yaşı jurnalist Tahir Abaslı. Buyurun Pər xanım, siz necə baxırsınız?
Əvvəli mən ondan başlayayım ki, Molla Nəsrəddinin din əleyhinə bir yazısında da bir kəlmə sözü yoxdur. Və Cəlil Məmməd Quluzadə naxaqdan o jurnalın adını Molla Nəsrəddin qoymamışdır. Düzdür, bir tərəfdən tədqiqatçılarımız həm də yazırlar ki, bu Şərqdə çox məşhur olan Lətifə Nəviz bir şəxsin şərəfinə Molla Nəsrəddin adı qoymuşdur. Amma Molla sözü həm də bizdə alim deməkdir. bilikli deməkdir. Cəlil Məmmədquluzadə bu mənada da bir növ o jurnalda öz obrazını yaratmışdı. Ona görə də Cəlil Məmmədquluzadə mollalara müraciət edir. Deyir, ay mollalar, karikaturadır. Mollanı döyürlər. Deyir, niyə məni döyürsünüz? Siz də mollasınız, mən də mollayam. Sizinlə mənim aramda bir fərq var. Siz cəmaata deyirsiniz ki, oxumayın, gözlərinizi yumun, mənə qulaq asın. Və Allaha da inanın, Peyğəmbərə də inanın, imamlara da inanın, tas qurana, fal baxana, nə bilim nə, bunların hamısına, cümləsinə inanın. Mən isə cəmaata deyirəm, cəmaat gözünüzü açın, mənə baxın. Və bir Allaha inanın, bir Peyğəmbərə, bir imamlara. Yəni, elmlə məşğul olun. Bunu da yazır Cəlil Məmmədquluzadə. Yəni, Cəlil Məmmədquluzadə aydın aşkar, burada əsas məqsədini nədən ibarət olduğunu yazır. Bildiniz? Deyirlər ki, Cəlil Məmmədquluzadə doğrudan da çox cəsarətli insan olub. Amma bir şeyi də nəzərə almaq lazımdır ki, axı Cəlil Məmmədquluzadə yazırdı ki, Mulla Nəsrəddinin zamanı özü yaratdı. Deməli, o zamanda bu jurnalın yaranması üçün həm ehtiyac olmuşdu, həm də münbit bir şərait yaranmışdı. Və artıq kifayət qədər ziyalı təbəqəsi də var idi. Mulla Nəsrəddin bilirsiniz ki, dövrlərə bölsək əgər, Cəlil Mulla Nəsrəddin jurnalının deməli Tiflis dövrü, Təbriz dövrü, bir də Bakı dövrü var. Yəni bir mənada da bunu Sovet dövrü adlandırmaq olar yaradıcılığı. Təbrizə gedəndə o şübhəsiz ki, ilk növbədə jurnalı yenidən çap etmək məqsədi ilə müəyyən çalışmalar eləyir. Lakin ona təklif edirlər ki, bu şərtlə ki, sən o jurnalı fars dilində buraxasan. Cəlil Məmmədquluzadə bilirsiniz, ironiyalı bir cavab verir həmən oradakı mətbuat nazirinə. Deyir ki, yaxşı, mən erməni dilini çox gözəl bilirəm. Özü deyir, burada kifayət qədər erməni qəzetləri çıxır, mətbuat orqanları çıxır. Bir halda ki, mən Rusiyada hətta deyir, türk dilində, Azəri türkçəsində bu jurnalı buraxmağa mənə icazə verirdilər. Amma siz mənə Təbrizdə öz ana dilimdə qəzet jurnal buraxmağa icazə vermirsiniz. Onda icazə verin, mən erməni dilində buraxım bu jurnalı. Bilirsiniz, bu ifadənin rolu olur. Cəlil Məmmədquluzadəyə icazə verirlər ki, Təbrizdə Molla Nəsrəddin jurnalını buraxsın, amma bu şərtlə ki, heç olmasa baş məqaləni fars dilində çap eləsin. Cəmi 8 nömrəsi çıxıb. Çünki ona vaxt imkanı da olmayıb. Hakimiyyətə gələn bolşevik hökuməti bəlkə də bu tələ idi. Cəlil Məmmədquluzadəni Təbrizdən götürmək lazım idi. Axı Təbrizdə inqilabi hərəkət böyük vüsət almışdı, bildiniz? Təbrizdən götürürlər Cəlil Məmmədquluzadəni və Molla Nəsrəddin jurnalının nəşrinə də icazə verirlər. Amma Cəlil Məmmədquluzadə çox burada mənəvi təqiblərə məruz qalır. Və Cəlil Məmmədquluzadə belə bir şəraitdə əlbəttə ki, psixoloji, mənəvi təzyiqlər altında işləməli olur və burada yoldaşlar bayaq dedi ki, o əl yazmalarını sobaya atıb yandırmışdı. Və mən inanmıram. Axı tutalım ki, laf ora bir vaqon kağız yandırsın. O kağızın istiliyi nə olacaqdı ki?
Bəlkə simvolik yəni bu.
Xeyr, Cəlil Məmmədquluzadə böyük bir həssaslıqla hiss eləyirdi ki, qarşıdan 37-ci il gəlir. Repressiya illəri gəlir. Və o yazılara görə repressiyalara məruz qalardı. O yazılarını atıb sobaya. Yəni bunun bu səbəbi də
çox təəssüf və gəl elədilər.
Çünki Həmidə xanım deyir ki, mən nə qədər çalışdımsa ona mane olum, amma Cəlil Məmmədquluzadə əsəb xəstəliyi keçirdirdi. Beyninə qan sızmasından vəfat etmişdir o. Bizdə nə yaşı vardı ki, belə baxanda 62-63 yaşında bir insan bax belə.
Dekabrın 30-da axşam uşaqlardan heç biri evdə deyildi. Mirzə Cəlil öz yatağında uzanıb dincəlir, mən isə yemək otağında tikiş tikirdim. Bir az sonra o yerindən durdu, yundu, Mithətin otağına keçib kamançasını götürdü. Yenə öz otağına qayıdıb köklədi və çalmağa başladı. Elə gözəl çalırdı ki, əlimdəki işi saxlayıb qulaq asmağa başladım. Çaldığı havanın xatiməsi xüsusilə gözəl, yanıqlı və təsirli oldu. Gözlərim doldu. Mirzə Cəlil çalısını bitirdikdən sonra kamançanı qaytarıb üsulluca əvvəlki yerinə qoydu. Bu onun son çalğısı. Qısaydı.
Zamin Hacını biz unutduq deyəsən, Zamin bəy, bizə qulaq asırsınızmı siz?
Eşidirəm, eşidirəm.
İndi Pəri xanım maraqlı bir felyetonunu xatırlatdı. Amma olalar, məni niyə döyürsüz? Sizcə bu sual hələ də aktuallığını saxlamır mı?
Mən bir maraqlı olmuş hadisəni danışmaq istəyirəm sizə. Bu Mirzə Cəlil yəqin ki, Azərbaycan mətbuatında iki qat senzuriya məruz qalmış təhkik, belə deyək ki, insanlardan biridir. Harısa bu 97-98-ci ildə biz Azadlıq qəzetində işləyirdik. O zaman dediyiniz kimi Heydər Əliyev prezident idi və senzuriya
büro var idi. Biz bilmirdik ki, yani neyi çap eləyək. Axırı bir gün kimsə bu Mirzə Cəlilin bir felyetonunu Azadlıq qəzetində vermək təklif elədi və həmin felyeton 90-cı illərdəki Azərbaycanla, yəni belə deyək ki, bu Heydər Əliyevin hakimiyyəti ilə çox səsləşirdi. Yəni demokratiya onu təsvirləmişdi, amma təbii ki, tarix başqa idi. Tarix dövrü ayrı dövrdən söhbət gedir. Üstəlik də bu felyeton, yəni kitablarda çıxıb, təəssüf ki, yadımda deyil konkret hansı idi. Bu felyetonu senzura idarəsi onlar həmin felyetonu qəzetdən çıxartmışdılar. Ki, yəni bu hakimiyyətin əleyhinədir. Yəni təsəvvür edin
ki, yəni bu onu göstərir ki, Molla Nəsrəddin həmişə haqlı.
Cəlil hələ də yəni hakimiyyətin əleyhinə. Bu məsələn bu tərəfin qeyd eləmək istərdim. İkinci ol deyərdim ki, Mirzə Cəlildən çox danışanda, yaxud Molla Nəsrəddindən çox danışanda, yəni ədalət naminə biz Həmdə xanımın fəaliyyətini qeyd eləməliyik. Yəni bu doğrudan da bayaqları orada çox gözəl deyildi ki, yəni Mirzə Cəlil axı tək deyildi, onun ətrafı da belə deyək də var idi. Öz dairəsi var idi. Biz hamımız bilirik ki, axı Molla Nəsrəddin jurnalı uzun illər onun maliyyəsi hesabına çap olunub. İndiki dövrdə Mirzə Cəlil ararkən, gəlin baxaq görə indiki dövrdə Həmdə xanım varmı? Bugünkü Azərbaycan qadını Həmdə xanım kimidir məsələn? Həmdə xanım kimmi baxır Azərbaycandakı proseslərə? Yoxsa ki, uşağına deyirmi ki, get cinən başını aşağı sal, yaltaqlıq elə, get pul qazan, rüşvət al və s. Axı belə insanlar demək olar ki, yoxdur. İndi belə baxanda həmin hökumət yaxud həmin cəmiyyətdə hamı bilirdi ki, ta ki, bu jurnalı kim maliyyələşir? Amma gedir Həmdə xanımın mülkünü polisin əli ilə yağmalamırdılar ki.
Buyurun, Fərih xanım.
Ümumiyyətlə, mən bu fikirlə razı deyiləm ki, Cəlil Məmmədquluzadənin Molla Nəsrəddin jurnalına buraxmasının Həmidə xanımın çox böyük maliyyə köməkliyi olub. Şübhəsiz ki, Həmidə xanımı mən ictimai bir xadim kimi hətta qəbul edirəm və onun ən böyük xidməti də o olub ki, Cəlil Məmmədquluzadə haqqında bizim üçün xatirələr yazıb qoyub. Cəlil Məmmədquluzadə əvvəli, o bilməsəydi ki, onun imkanı olacaq bu jurnalı yaratmaq. Heç də Məhəmməd Ağa Şaxdaxtınskidən Şərq Rus qəzetinin mətbəsini almaq qərarına gəlməzdi. Hətta Ömər Faiq Nemanzadə, siz bilirsiniz ki, birlikdə onlar yaradıblar bu, bir yerdə alıblar bunu. Ömər Faiq Nemanzadə xatirələrində yazır ki, mən onu göndərdim tacir Hacı Ələsgər Bağırzadənin, Bağırovun yanına. Onlar pul alırlar ondan, borc alırlar. Çünki bu mətbəənin kifayət qədər həm də özünün də borcu var idi. Onlar həm bu borcu ödəyirlər, həm də Şərq Rus qəzetinin mətbəsini alırlar. Və bu mətbəənin adını Qeyrət mətbəsi qoyub.
Demək, sonra qoyulur.
Bəli. Və Davidovski küçəyə köçürdürlər və burada başlayırlar ilk dövrlərdə intibahnamələr çap eləməyə, müxtəlif kiçik həcmli əsərlər çap eləməyə. Amma Cəlil Məmmədquluzadə deyir ki, məni xarab eləyən bir şey var idi ki, əlimə hara gedirdimsə, əlimə bir varaq alıb, nə səbir cızmaqara eləməli idim. Yəni, Cəlil Məmmədquluzadə də bu baza var idi, bu kök var idi. Yazıçılıq, yəni ki, yazarlıq, jurnalistik etmək. Amma Molla Nəsrəddin jurnalı həyata gələndə, Cəlil Məmmədquluzadə yazır, biz Molla Nəsrəddinin şairini axtarırdıq və Mirzə Ələkbər Sabir mərdi mərdana özünü atdı bu meydana. Və doğrudan da Sabir qabaqlar da şeirlər yazırdı. Yəni, ziyalılar da çox idi o dövrdə. Artıq Molla Nəsrəddin ətrafında toplamış. Amma bəlkə də bu ziyalılar tarixin hansısa bir mərhələsində ilişib qalardılar. Bəlkə də Mirzə Ələkbər Sabir də qəzəllər, bir həcivlər belə yazmaqla yenə də bir tarixin hansısa dövründə ilişib qalardı. Amma Molla Nəsrəddinə bunlar toplaşmaqla birlikdə həm Molla Nəsrəddinin yaranmasına kömək etdilər, həm də özlərinin yetişməsinə.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizin hamınıza. Sonda sizi Mirzə Cəlilin bu jurnalda çap olunmuş Yol felyetonu ilə baş başa buraxıram və deyirəm ki, çox təəssüf ki, üstündən 100 il keçsə də bu felyeton hələ də aktuallığını saxlayır.
Yadında mı əzizim ki, həmişə mən sənə deyərdim, dayan qardaş, bu yolla getmə, qayıt geri pişman olarsan. Sən mənə cavab verərdin ki, yox, yox, gərək bu yolla gedəm, bu yol mənə aparıb çıxaracaq Gülüstanlığa. Mən deyərdim, getmə, qayıt geri, o yol ki sən gedirsən Gülüstan yolu deyil, o yol sənə aparıb çıxardar damışlığa, orada qabanlara rast gəlib puç olarsan. Yadımdadır ki, sən mənim üstümə hislənib istəyərdin ki, hələ məni vurub öldürəsən də. Mən deyərdim, getmə, sən deyərdin, gedəcəyəm. Əzizim. əzizim, o vədə sənin haqqın vardı mənim üstümə hirslənməyə. O səbəbə ki, sən o yolu Gülüstan yolu bilirdin və bunu da yəqin eləmişdin. Və çünki bunu yəqin eləmişdi, yoldan geri durmaq istəmirdi. O vədə sənin haqqın vardı, amma indi gəlib çıxdın qamışlığa. İndi sözün nədir?
Dedim adətdəyə, adətdəyə dayanmadı.
Nəsihəti hükəma, heyvan, heyvanlığı ilə bir yoldan keçib yıxılanda, dəxi bir də o yoldan keçməz. Sən ki, Allaha şükür, insansan. İmza Dəli Molla Nəsrəddin 14 iyun 1909-cu il.
Bizim qalaya